Iako ove činjenice o kojima ćemo večeras govoriti možda neće biti tako lepe.
Въпреки че случая, за който ще говорим тази вечер, не е от най-приятните.
Некада истина не е приятна, али е лековита.
Истината не винаги е приятна, но тя лекува.
Постои люди, кои сматрају да не су болесни, да су веома добро здрави, веома добро здравља.
Много хора мислят, че не боледуват, но на тях здравето им не е в най-добро състояние.
А онда чуемо одједном како су доживели срчани удар и како су преминули.
И затова чуваме в един определен ден, че те са получили сърдечен удар и са починали.
Най-продавани лекови у данашним апотеками есу лекови за психичко здравје.
Най-продаваните лекарства в аптеките са тези, които лекуват нашата психика.
И 75% съвременних болести е узроковано стресом.
Причините за 75% от болестите в нашия свят са причина от стреса.
Дакле, съвременният човек има яко пълно проблема.
И така съвременният човек има много проблеми.
И видят ćemo да една прича, jedan istorijski izveštaj koji je zapisao Mojsije može da bude vrlo lekovit za savremenog čoveka.
I šte vidim tazi večer, če jedna istorija zapisana od Mojsej može da bude isceljavašta za vseki jedin čovek.
Naime, Mojsije je zapisao jedan izveštaj o tome kako je pet gradova bilo uništeno na jedan neverovatan način.
Mojsej je zapisao Božijeto slovo za pet grada od drevnosti, как са били унищожени по най-страшен начин.
И многи люди су оспоравали Мойсия због тога и Мойсиев извештај, зато што он описуе неке догађаји кои су везани за надприродно.
Много хора са се съмнявали в това, което е написал Мойсей и са го считали като невъзможно да се случи чрез природни средства.
Међутим, ми смо видели да е Мойсиев записал и неке друге ствари, кои су многима изгледале невероватне.
И обаче същевременно ние видяхме, че много други неща, които Мойсей е писал, изглеждат невероятни да се случат.
Али съвременна наука потвърждава, да все, което Мойсей записал, е точно.
Но съвременната наука потвърждава, че всичко, което Мойсей е записал, е съвсем точно.
Да видимо, дали е и точно оно, което Мойсей записал о овим градовима.
Нека да видим, дали и това, което е написано за тези градове от Мойсей, е също толкова точно.
И сигурно да велики процент люди, скоро сви люди на планети Земли, скоро сви су чули за градове Содом и Гомор.
Почти всички хора на планетата Земја са чули за градовете Содом и Гомор.
Да су то били градови највећег неморала.
Това са били градове на най-голям разврат.
И када люди у свакодневном разговору хоће да опишу да је нешто веома страшно, ужасно, гадно, отвратно.
И когато хората искат да представят нещо в разговорите помежду си като нещо много страшно, много гадно, отвратително,
они кажу, то е Содомия.
Това е Содомия.
И то е асоциация на те градове, кои са били унищени.
И ние веднага си правим асоциация с тези градове, които са били унищожени.
Мойсей е в своем историческом извещаю записал.
Мойсей в Петокнижието е записал. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения.
Значи Мойсей каже да е Бог спустил ватру и огън са неба, значи сумпор и огън са неба и уништи ове градове.
Значи Господ казва,
Мойсей
казва, че Господ е излял върху Содом и Гомор сяра и огън от небето и унищожил тези градове.
Дали се овако нещо заиста десило?
Дали това наистина се е случило?
На основу Мойсеевог извещаја, ови градови су били на локалитету данашњег Израела.
според това, което Моисей е записал, мястото, където се намират тези градове, е в съвременен Израел.
И научите са отишли у данашни Израел да виде дали там има неки доказ за ово што се десило.
И учените са отишли в съвременен Израел да открият и да проверят дали могат да намерят мястото, където това се е случило.
И у Израелу постои едно веома познато место, кое се зове Мртво море.
В Израел се намира едно много познато място, което се нарича Мртво море.
То е най-нижа тачка на планета Земли.
Това е най-ниската точка на планетата Земя.
Она се налази 400 метра изпод нивоа мора.
Тя се намира на 400 метра под морското равнище.
Također постои едно друго веома интересантно место у Израелу.
Съществува едно друго, също не по-малко интересно място в Израел.
То е едно утвърждение, кое се налази на брдо.
Това е една крепост, която се намира на един хълм.
То утвърждение се зове Масада.
Тази крепост се казва Масада.
То утвърждение е познато по догаджаю, кои се ту десио 70-те години наша ере.
Това място е познато с това, което се е случило през 70-та година от нашата ера.
Те години су евреи имали велику побуну против римског окупатора.
По това време евреите са вдигнали голям бунт против римляните.
И римляни су у крви угушили тај устанак.
И римляните са потопили в кръв това въстание.
Меѓутим, последна група еврейски фанатика.
Междувременно, последната група от еврейските защитници
попели су се ново утвърждение на брдо, утвърждение Масада.
Те се изкачили на този хълм в тази крепост Масада.
И ту су пружали последния отпор.
И там са оказали последния отпор на римляните.
Меѓутим, римляни су обколили ово утвърждение, ово брдо.
Междувременно римляните са обиколили тази крепост
и прекинули су доток храна и воде до овог утврдјења Масада.
И са успяли да прекъснат потока от храна и вода до тези обсадени въстанници.
И ови еврейски ратници су видели да им долази край.
И тези еврейски войници са видяли, че вече идва края.
И видели су да ће пасти руке окрутним римлянима.
Разбрали са, че вече ще паднат в ръцете на римляните.
И да ће постати робови.
И ще станат роби.
И онда су донели одлуку.
И тогава са взели решение.
Радије ће избрати смрт, него да буду робови.
По-добре да изберем смъртта, отколкото да бъдем роби на римляните.
И ту е било више от 900 еврейски ратника.
И там е имало повече от 900 еврейски войници.
И они су бацали коцку, бацали су жреб, ко ће кога да убие измеѓу себе.
И те са хвърлили жреби, кој кого да убие от своите братя.
И извършили су колективно самоубийство.
И по този начин са извършили колективно самоубийство.
Један је другог убио.
Един друг са се убивали.
А последният извършил самоубийство.
А последният убил сам себе си.
И когато су римляни дошли на Масаду,
и когато вече римляните са превзели крепостта Масада,
видели су да су всички евреи били мъртви.
Видяли са всичките еврейски войници умряли.
И данас, когато млади евреи полажу заклетву у войски,
и днес, когато младите войници на евреите полагат клетва в армията,
они долазе на ово утвърждение Масада да положат заклетву.
Тях ги качват на тази крепост Масада, за да положат клетва.
Да никогда не трябва да буду робови, него да трябва да буду свободни.
Защото те никога няма да бъдат роби, а трябва да се борят за своята свобода.
Сигурно да не е угодно пред Богом да люди сами себе одуземят живот.
Сигурно не е добре пред Бога хората да се самоубиват.
Бог е давалът живота и Он е тай, кой може живот да одузима.
Само Бог е този, който дава живот, и той има правото да го отнеме.
Ово слику, коју видимо, јесте слика која е направлена са тог утврдјења Масада.
Тази снимка, която виждате на екрана, е направена от тази крепост Масада.
И овде доле видимо Мртво море.
Там долу, в ляво, виждаме Мртво море.
Мртво зове се, ово море се тако зове Мртво море, затоа што у нјему нема живота.
То се нарича Мртво море, защото няма живот в него.
То има 10 пута више соли него у обични морима.
има 10 пъти повече сол, отколкото във всяко друго море.
Ту няма ни риба, ни биляка, няма ничек живот.
Няма нито риби, нито водорасли, абсолютно никакъв живот.
На ой фотографии два региона са означена цървеном боем.
На тази снимка, която виждате на екрана, два региона има оцветени в червено.
Они у природи нису цървеном боем, али са овде намерно означени цървеном боем.
Реално те не са червени, но тук са обозначени с този цвят.
Зато што ова два региона по својој грађи, по својој структури, по својот материјал од колку су изградени, су потпуно другачи од околног материјала.
Защото означените райони с червено са с съвсем друга структура и са изградени од съвсем различен материјал од останали в региона.
Да видиме како изгледа околни регион.
Да видиме как изглежда структурата на околния регион.
Околни регион е изграден од стене која се зове кречњак.
Околниот регион е изграден од варовик.
Тоа е она бела стена од која се изградени и планини во Бугарској.
Повечето планини во Бугарија също присуствува многу варовик.
И ту видиме крупно крамење, шљунак.
И виждаме тука камени, подребни поедри, като чекал.
И видиме дека е све равно.
И виждаме че всичко е равно.
Меѓутим, онај терен кој е означен црвеном бојом.
Междувремено, онзи терен, който е означен с червената боја,
он е изграден од друг материјал.
Тој е изграден од друг материјал.
Кој е веома ситно зрн.
Тој е дребнозрнест.
И тај материјал се зове гипс.
И този материјал се нарича гипс.
И тај регион, означен црвено, не е равен.
И този регион, който е означен с червено, не е равен и равнинен, така
както... Него има неке пролазе, неке узвишења.
Има длабнатини и издатини.
Кои као да личат на неке улице, на неке сграде.
Приличат като че ли на някакви улици или сгради, полуразрушени.
У том ситнозрно материалу пронаджени су остаци крупно камења.
В този ситнозрнест материал са открити остатъци от камъни.
И то крупно камене е поредено вако унизу.
И тези камъни са подредени в някакъв ред.
Као да указва на неки тротуар, на неки плочник.
Като че ли в някакъв тротуар или плочник.
Такоже то камене, крупно камене е поредено под правим углом.
На много места те са подредени тези камъни под прав ъгъл.
Као да указва на неки зидове.
Като че ли това са били някога някакви зидове.
Меѓутим, оно што е най-интересантно за овај регион, означен црвеном бојом.
Но това, което е най-интересно за този регион,
есте осветен том, червен, есте да су том региону пронаджене сумпорне лоптице.
В този регион са намерени серни топки.
Велики број сумпорни лоптица.
Многу топки од сјара.
Кои су величине 2 сантиметра у пречнику до величине тениски лоптице.
Които в диаметър са 2 сантиметра до диаметъра на топка за тенис.
Ту видимо на том региону како те сумпорне лоптице под високом температурам пробијају стену.
Тука в този камък, който е растворен, ние виждаме как тези серни топки са пробили скалата и са в нејната вътрешност.
И како е сумпор под високом температурам пробијао стену?
Как сјарата од високата температура успјала да пробие скалата?
Овај канал кроз кој она пролази се полако затвара.
Този канал през којто тја е влязла полека-лека е затворен.
Киселник не може да улази.
Въздух и кислород највече не може да влиза.
И ватра се гаси.
И огъня изгасва.
Јел ако нема киселника не може да гори ватра.
Ако няма кислород, не може и огън да гори.
Овакви сумпорни лоптици не са пронаджени нигде у свету.
Никъде на друго място няма такива топки от сяра по целия свят.
Постоят само овде.
Съществуват само на това място.
На многи места у зиду се налазе овако сумпорни лоптици.
На много места, дори в зидовете, се откриват такива серни топки.
Онда су научници тели да провере дали са то заиста сумпорни лоптици.
Тогава ученици искали да проверят дали наистина това са топки от сяра.
Юзели су паляч и запалили ове беле лоптице.
И с запалка са се опитали да запалят тези серни топки.
И като су запалили, ове лоптице су букнуле пламеном.
И тогава те са се разголяли с пламък.
И мога да се усети оне характеристични мирис сумпара.
И тогава се усеща един характерен мирис на сяра.
Да е ове регион заиста бил изложен високи температури.
За това, че този регион е бил подложен на изключително висока температура,
показва и структура стена, ових стена, кои су овако савиене.
Показва и структурата на слоевете, които виждате на екрана.
Они су пластично савиени.
Те са свити вълнообразно.
Када сумпорна лоптица под високом температурам уди у стену,
когато сярната топка чрез голяма температура пробива стената,
она се хлади,
тя се охлажда
и ствара се около нея една жути омотач.
И около нея се оформя една жълта обвивка.
Тай жути омотач е много отпорни на ерозию, на трошение, него околна стена.
Тази обвивка в жълто е изключително издръжлива на всякакви външни влияния, дори повече от стената.
И онда када се тай жути омотач отломи,
и когато тази обвивка на серната топка се
сломи,
да, се отчупи,
можем отвътре да видим сумпорна лоптица.
Може отвътре да видим сярната топка.
Познати еврейски историчар Йосиф Лавие.
Познати еврейски историк Йосиф Лави,
кой е живеел в първо веку,
който е живял в първи век от нашата ера.
Он е записал шта се ту десило.
Той е записал какво се е случило на това място.
Значи Мойсей е записал пре около 3500 година шта се ту десило.
Мойсей е записал какво се е случило там преди 3500 години.
А Йосиф Лави е пред 2000 година записал шта се десило.
А преди 2000 години Йосиф Лави е написал същото. Това място изглежда толкова тъжно, след като е изгорено, че никой не се интересува за да го посещава. Някога това е било прекрасно място, поради богатата растителност и плодородие на някогашните процъфтяващи градове. А сега всичко е изгоряло. Това е последица от безбожието на техните обитатели и последвалото унищожение с огън. Дори и днес все още виждаме остатъците от Божия огън, а следите и сенките от тези пет града все още са видими, както и пепелта, в която се намират техните плодове, които изглеждат като че ли са добри за храна, но ако ги вземете в ръка, те се разпадат на прах и пепел.
Йосиф Лавие каже, да овде на овом региону и дан данас могу да се виде као неки плодови, кои могу да се еду.
Йосиф Лавие ни казва, че и до ден днешен в тези региони може да се открият нещо като плодове, които изглеждат като че ли годни за ядене.
А управо е сумпорни лоптици изгледаю као плодови лимуна.
И тези серни топки имат жълт цвят и изглеждат като че ли това е лимон.
Такодже Йосиф Лавие каже да се ту виде сенке ти градова, кои са унищени.
Йосиф Лавие казва, че по негово време като че ли са се виждали сенките от тези градове, които са били унищожени.
Да би настала сенка, обектът мора да бъде висши от околине.
За да има сянка, обектът трябва да е по-висок от околността.
И то е управо оно, що ми видимо на ом региона. Сенке видимо.
Да, и това е, което се вижда и на екрана.
Дакле, Мойсие каже да е овде пала ватра и сумпор, значи огън и сумпор су пали на овој регион.
И така Мойсей ни казва, че огън и сяра са наваляли върху този регион.
И онда су научници извършили хемиску анализу овог терена.
И тогава учените са извършили химически анализ на терена.
Ми знамо да е овај регион изграден од стене која се зове кречњак или калциум карбонат.
Знаем, че региона, който разгледахме, е изграден от калциев карбонат или варовик.
Када се калциум карбонат, стена калциум карбонат, изложи високой топлоти, високой температури, огню.
Когато тази стена от калциев карбонат бъде третирана с много висока температура от огън,
onda se oslobađa onaj crni gas, ugljen dioksid.
Тогава се освобождава този черен газ, въглероден двуокис.
И ствара се йон калциума.
И се отделя един йон калци.
Са друге стане, ако сумпор пада на терен.
Тогава, ако сяра вали върху терена,
у контакту с кисълником,
в контакт с кислорода,
и ако то има воде,
и ако има вода,
а ми видимо да то има воде, мъртво морето, ствара се йон сулфата.
Сулфатен йон се получава.
И когато се спои калциум, йон калциума и йон сулфата,
и когато се съединят двата йона на калция и на сулфата,
добиваме калциум сулфат или гипс.
Получава се калциев сулфат или гипс.
Доминант управо она стена, която се налази на ом региона, означено цървеним.
Това е преобладаващия материал в региона, който е означен с червено.
Значи видимо да хемиска анализа потвърджува оно, о чему говори Мойсия.
Виждаме, че химическия анализ потвърждава това, което Мойсей е говорил.
То е та стена гипс.
Всички тези стени са от гипс.
У природи сумпор, чист сумпор, као што се овде, као што овде пронеден, нигде се не налази.
Никъде в природата не се намира в такъв чист вид гипс, както на това
сумпор,
място.
Сумпор.
Сяра. Извинете, сяра, както на това място.
Сумпор е обично прляв у природи.
В природата е жълтеникъв.
Овако изгледа
сярата.
Овако сумпор изгледа тамо, где се проналази у природи, близо вулканских, близо вулкана или близо гейзера.
Сярата изглежда по този начин, както на екрана, когато се намира близо до вулканични изригвания.
Он формира одредени кристали.
Той формира кристална структура.
Али не са чисти као ове сумпорни лоптице у Израел.
Но тези кристали не са толкова чисти на сяра, както тези серни топки, за които говорихме преди.
Такоже сумпор се налази у виду едног минерала, кой се зове лажно злато или пирит.
И така сяра откриваме и в един такъв минерал, наречен пирит, който е познат и като лъжливо злато.
Као што видим овде.
Както е показано на екрана.
Такоже на ободу овог терена, означеног црвеним, научите су пронашли остатки метала.
По краищата на този терен, който е обозначен с червено, учените са открили остатъци от метал.
Ми знамо да е метал врло нечист, врло прляв, кога го проналазим у природи, као руда.
Ние знаем, че метала, когато го откриваме в природата, то е под формата на руда и не е в чист вид.
Когато пронаджемо чист метал,
когато откриваме в чист вид метал,
обично тай метал, дефинитивно тай метал указва на людска активност.
Определено този метал говори за активност от страна на човека.
А метал е пронаджен в ом региона.
А този метал, който е открит в региона, е вследствие на човешка дейност.
Такоже научници су на ом региону пронашли веома интересантни остатки.
Учените са успели да открият в този регион и много интересни останки.
И тие остатци указују на остатки спалених людских скелета.
И тези останки приличат на изгорени човешки скелети.
Као што оде видимо.
Както и виждаме, това е част от кост.
Меѓутим, неки сумњају да су то можда само тако неки облици стена кои су ту пронађени.
Но някои се съмнява дали наистина това е част от човешки кости или пък остатъци от стената.
Ту су пронађени неке структури кои указују на кичмене пръщенове.
Открити са някои структури, които приличат на прешлени.
Као што е оде видимо.
Както и показано на екрана.
Зати неке структури кои указују на главу бутне кости.
Или на пищяла и част от него.
Ево и оде видимо.
Ето и тука също.
Овде видимо една налазък, кој указује на кичмени пръщен човека.
И тука виждаме една част от това откритие, което прилича на прешлен.
I onda su naučnici odlučili da provere da li su ovo zaista ostaci spaljenih ljudskih tela.
I učenici su решили да проверят според структурата дали това наистина са остатъци от изгорени човешки кости.
И onda su vršili hemijsku analizu.
I su izvršili hemički analiz.
I upoređivali su kakav je hemijski sastav ovih ostataka koje su pronašli.
Изследвали са химическия състав на тези остатъци, които са открити.
И околних стена.
И това, което е в околността, където са намерени.
Ако е хемически състав исти,
ако химическия състав е един и същ,
онда су ово само неки тако облици стена.
Значи това е нещо, което прилича на човешки кости.
Але ако ови остатъци у себе имају хемиски састојки кои су блиске људским костима,
но ако в тези останки са открити химически вещества, които са по-близки до човешките кости,
онда то значи да са ово заиста остаци спалених людских тела.
Значи това наистина са остатъци от изгорени човешки тела.
Научници са открили да ови остаци имају 7,7 пута више кварца него околна стена.
Учените,
значи,
кауци,
значи, su otkrili da okolna stena,
da,
znači okolna stena ima 7,7 puta više kvarca nego ovi ostaci.
Da, znači sičko tova okolo koeto su otkriti kostite, to jest cijelata povrhnost ima 7,7 puti poveće kalci
nego ovi ostaci.
Od koliko tu v tezi ostataci.
Što ukazuje da okolne stene i ovi ostaci imaju drugačije poreklo.
Koeto pokazva će tezi ostataci и околната повърхност имат различен състав.
Također алуминиума има 6,8 пъти мање у овим остацима него у околним стенама.
Така и алумини в тези остатъци има 6,8 пъти по-малко отколкото в околната повърхност, която са открити.
Овде сме видели яко пуно сумпора у стени.
Открихме много сяра, както видяхме, е открита много сяра в стените.
Međutim, ови остаци имају 11 пъти мање сумпора у себе него околни стене.
Но тези остатъци имат 11 пъти по-малко сяра върху себе си от колкото околната повърхност.
Што значи да ови остаци нису не потичу од околни стене.
Което показва, че тези останки не принадлежат на околния терен.
Također е познато да постои една хемиски елемент кој се зове флор.
Така също е познат химически елемент наречен флор,
кой е веома присутан у костима и у зубима,
който присъства в костите и в зъбите.
Код люди?
При хората, разбира се. Затова и повечето пасти за зъби пише флор на тях.
У овим костима, у овим остацима, кои су ту пронаджени, пронаджено е 2,16 пута више флора него в околни стени.
В тези кости са открити 2,16 пъти повече присъствие на флор, отколкото в околния терен.
Također е познато да е калциум съставни дел костио.
Познато е, че калция е основна съставна част на костите.
Međutim, калциум е присутен и у овој стени калциум карбоната, у кречнику.
Но в този варовик, от който са изградени стените, също има калциев под формата на калциев карбонат.
Međutim, količina kalcijuma koja je pronađena u ovim stenama, u ovim ostacima,
količestvoto na kalcija obače v tezi ostanki,
je mnogo bliža onome što se očekuje za kosti, nego u okolnom terenu.
Je mnogo po bliska do količestvoto koje prisustva realno v čoveškata kost, odkolkoto do tva koje je na terena, na koje je otkrit.
Kada je u pitanju magnezijum,
kogato stava vpros za magnezija,
u ovim ostacima je pronađeno jako malo magnezijuma.
V tezi ostanki je otkrito savsem malo magnezije.
Veoma blizu onome što se očekivalo.
Mnogo po blisko do tva koje je v čoveškite kosti.
Za razliku od količine magnezijuma u okolnim stenama.
Za razliku od magnezije koje je otkrit v tezi okolni povrhnosti.
Na taj način su naučnici potvrdili da su ovi ostaci, u stvari ostaci, ljudi koji su tu bili spaljeni.
И така учените правят заключение, че това наистина тези останки са от изгорени хора и човешки кости.
Također, istraživanja vezano za ove stene koje su tu pronađene potvrđuju da se ovde, da je ovde zaista pala vatra i sumpor sa neba.
И изследванията на тези стени от Варовик отново доказват, че наистина те са били атакувани с огън и с яра от небето.
Када су научници видели ове сумпарне лоптице како су избушиле стену у том региону?
Когато учените са видяли по какъв чуден начин тези серни топки са пробили стените в този регион,
Те са казали, као да е неко с неба неки митралезом пуцао доле на землю са сумпорни лоптама.
Като че ли някой с автомат е стрелял от небето с серни топки по тези скали.
Тако су буквално описали.
Така буквално са написали.
На английском machine gun fire.
На английски
као
автомат за огън. Да. Или нещо такова.
Защо су ови градови били унищени?
Защо тези градове бяха унищожени?
Из истог разлога, због ког Бог планира да унищи и градове на овој планети данас.
Поради същата причина, поради която Бог има намерение да унищожи съвременните градове.
Каде е Бог стварал планету Землю?
Когато Бог е създал планетата Земја,
Он е правил планету Землю као еден добар родител.
Той е сотворил планетата Земја като един добар баща.
Ви знаете када родители чекају да се роди беба.
Вие знаете, когато мајката и баштата чака да се роди бебе,
они припреме собу,
те подготвят стајата,
јастук, креветац,
подготвят кревачето, мястото където ще живее,
флашицу, пелене, све што е потребно за бебо.
Пелените, всичките там необходими неща за бебето. Чаши и така.
Сигурно.
Така да када се беба роди, все буде пријатно и лепо за бебо.
Така че когато бебето се роди, всичко да бъде най-прекрасно и добро за него.
Када читамо извештај о стварању планете Земље.
Когато говорим и мислим за сътворението на нашата земја.
И када читамо како е то описано у Мојсиевим книгама, како е Бог дао Мојсију извештај о стварању.
И когато четем в Моисеевите книги, как точно Бог е създал земята.
Видимо да е Бог све лепо припремио, првог дана стварање створио землю.
Виждаме, че Бог е сътворил всичко по най-добрия начин, в първия ден е създал земята.
И светлост.
И светлината.
Другог дана е створио воду.
В другия ден е създал водата.
На еден леп начин, да людима буде пријатно.
По един добър начин, така че да бъде добре за хората.
Онде трецег дана створио билке.
В третия ден е създал растителността.
Билке су едини производачи хране на планети Земли.
Растителността е основният производител за храна на нашата Земја.
Животиње и люди су потрошачи.
Животните и хората са тези, които се хранят с растителността.
Такође, билке представљају плућа наше планете.
Да. Значи, растителността представляват белите дробове на нашата планета.
Јел билки ослобаѓају кисеоник кој ми можемо да удишеме.
Защото растителността освобождава кислород, който ние дишаме.
Четвртог дана Бог е створил сунце, месец и звезде.
На четвртия ден Бог създаде слънцето, звездите и луната.
Да човеку буде пријатно у свемиру.
За да му бъде пријатно на човек.
Онда е петог дана и шестог дана створил животини у мору и на копну.
Петия и шестия ден той е създал животните в морето и на сушата.
И онда, на крају шесток дана, на крају стварања,
и на краја на сътворението, на краја на шестия ден,
Бог е створио највећу вредност у универзуму.
Бог е създал најголямото съвършенство в Вселената.
А то е човек.
Това е човек.
Човек е нешто највредније што постои у свемиру.
Човека е најценното нешто което съществува в Вселената.
И се ове звезде и галаксије и билјке и животиње су створене само за човека.
И всичко това, което ние виждаме като създадено, галактиките, растителността, животните, всичко е създадено за човека.
И Бог е створил да човеку буде лепо.
И Бог е създал всичко това, за да му бъде приятно на човека.
А човек е казал, я то нечу.
човек казва, аз това не искам.
Я нечу цвече, шуму, билке.
Аз не искам цветя, растителност, гора.
Я волим кафану.
Аз обичам кафенетата, ресторанта.
Смрад, дим.
Миризмите, дима.
Я волим да пием алкохол, да полудим.
Мен ми харесва да пия алкохол, да ставам луд.
И човек е почел да унищава оно, що е Бог створил.
И човек леко-полеко започва да унищожава това, което Бог е сътворил.
Да унищава природу, да унищава билки, да унищава животиня.
Да унищожава природата, растителността и животните.
Все оно, що е Бог створил, човек е почел да унищава.
Всичко, което Бог е създал, човек лека-полека започва да унищожава.
Никъде се планета Земля не е така унищавала, као що се данас унищава.
Никога планетата Земя не е била така унищожавана и съсипвана, както днес.
В задних 24 сата.
За последните 24 часа.
Човек е унищил 100 000 хектара шума, велики шума.
Човек е унищожил 100 000 хектара гори.
Кои требају да стварил киселник, кои три ми треба да удишам.
Които ни дават кислород, който ние дишаме.
Човек не ће киселник, он хоће угљен диоксид, он је црни газ, што смрди.
Човек не иска кислород, иска този въглероден влог и този черен газ, който мирише.
У задних 24 сата,
в последните 24 часа,
човек је ослободил у атмосферу 13 милиона тона.
За последните 24 часа човек е допринесъл за освобождаване в атмосферата
13 милиона тона отровни химикалия.
На 30 милиона, 13 милиона тона отровни химикали.
У задних 24 сата е 45 хиляди люди умрло от глади.
Последните 24 часа 45 хиляди души са умряли от глад.
От тога 38 хиляди са деца.
От които 38 хиляди са деца.
И така свакога дана.
И така всеки един ден.
У задних 24 сата 130 vrsta biljaka i životinja je izumrlo.
Za tezi 24 časa umirat 130 vida rastitelnost i životni.
Zbog delovanja čoveka.
Poradi dejnosti na čoveka.
Ujedinjene nacije su objavile izveštaj.
Ujedinjene nacije su napravili izjavljenje.
Da je jedna polovina svetskih obradivih površina uništena od strane čoveka.
Че половината повърхност на планетата Земя е унищожена от човешката дейност.
Половина светски шума е унищена делованием човека.
Половината от горите в света са унищожени вследствие на човешката дейност.
70% риба у морима е унищено.
70% от рибата в океаните и моретата е унищожена.
А количина воде за пиче е все мање и мање и прети велика опасност човечанство.
А намаляването на питейната вода грози една голяма опасност за човечеството.
И не е само, що човек унищава ову планету.
И не е проблема само в това, че човек унищожава своята планета.
Него човек унищава оно, що е най-вредния, най-драгоценни у всемиру.
Но човек унищожава и това, което е най-ценното в Вселената.
Майки убиваю свою децу.
Майките убиват своите деца.
Първа заповест, която Бог дал в Библии.
Първата заповед, която Бог даде в Библията.
Есте, раждайте се и множите се.
Да се раждате и да се размножавате.
Еле най-веча вредност у всемиру човек. Еле най-веча вредност у всемиру човек.
Да, най-ценното това е за човека в Вселената. Да даваш начало на живот.
Най-лепша ствар, която съм я доживел в живота.
Най-хубавото нещо, което аз съм преживял в моя живот.
Що не може речима да се опише.
Което не може дори да се опише с думи.
Есте тренутък, когато съм добил мое дете.
Това е мига, в който аз станах баща.
То е нещо невероятно.
Това е нещо изключително в моя живот.
Я, когато видим дете, мога брат или мой сестре.
Аз когато видя детето на моя брат или сестра.
Мене са та деца драга.
Тези деца са ми скъпи.
Али мое дете е нещо специално.
Но моето дете е нещо специално.
Я точно в том детето видим мой лик.
Точно в това дете аз виждам себе си.
Я када помиришем то дете, оно мирише неком небеском, неким небески мирисом.
Когато усетя неговата миризма, тя е като на небесно същество.
То е лепши мирис, него било кое цвече.
Тази миризма ми е най-приятна и от най-хубавото цвете.
То ще да вам каже всеки родител, кой е нормален.
Това ще ви каже и всеки един родител нормален.
Када мое дете почне да прича,
когато моето дете започне да говори,
то е най-лепша музика, коя мога да чуем.
Това е най-прекрасната музика, която аз мога да чуя.
Много, много лепша него било какви птици или било какви певачи.
Много по-хубава и от най-добрите птици или певци.
Али човек не е заинтересован за децо.
Обаче човек не го интересува толкова много децата.
Човек не е заинтересован да има приятели.
Човек не се интересува толкова много от истинското приятелство.
И ево, питане за вас. Размислите за себе, колико имате истинских приятеля, кои вас никада не би издали.
И помислете всеки един за себе си, колко истински приятели има, които никога няма да го предадат.
Защо данас люди имаю мало приятеля?
Защо хората днес имат малко приятели?
Зато што не улажу люди.
Затова защото не вярват един на друг.
Зато што се улаже у материални ствари.
И защото влагат средства и внимание в материални неща.
Видите, у природи постои нещо, що се зове наменско добро и нещо, що се зове истинско добро. Намена, що служи за свърху.
Да. В природата съществува истинско добро и фалшиво добро.
Ми добиваме наменско добро от телевизора, от компютера, от веш машине, от стола, столице.
Фалшивото добро, т.е. тази обработена информация ние получаваме от компютрите, от телевизията.
А истинско добро е любов.
А истинският дар, това е любовта.
Ми любов не можем да добием от телевизора.
Любовта не можем да получим от телевизора.
Или от автомобила.
Или от колата.
Любов можем да добием само от човек.
Любов можем да получим само от човек.
Или... И добити любов е човекова физиолошка потреба, као въздух, кой удише.
И физиологическа потребност за човека е да получава любов, така както въздуха и водата.
А люди данас умиру, зато што не задоволяваю ту физичку потребу, ту свою физиолошку потребу.
И много хора днес умират поради липсата на тази любов като физиологическа потребност.
Знаете колко данас люди живи сами?
Знаете ли колко самотни хора има по света?
И нажалост данас люди убиваю едни други.
И най-лошото днес е, че хората един друг се убиват.
Майки убиваю свою децу.
Майките убиват децата си.
И то държава финансира.
И това държавата го финансира. За абортите става.
Вие имате държавне джелате, коляче.
Имате...
Държавне джелате, коляче.
Да.
Убице.
Такива, така да се каже...
Ви можете
държавни касапи.
Тачно, държавни касапи. И ви дойдете код държавно коляча и платите му.
И ви отивате при този държавен касап и му плащате.
И он убива ваше дете.
И той убива вашето дете.
Али държавата е, люди не зове колячи, касапи, убице.
Но държавата не нарича тези хора касапи, колячи, убийци.
Него постоят стручни термини.
Но има по-други термини.
Они са гинеколози.
Те са гинеколози.
А майка, коя убия свое дете...
А майката, която убива своето дете...
То не е убийство детето.
Това не е убийство на детето.
То е прекид трудноче.
То е прекъсване на бременността.
Како е Сотана лепо смислил термине?
Как Сатана хитро измислил тези термини?
И люди се масово убиват.
И хората масово се убиват.
За все оно, що се дешава на планети Земли,
за всичко това, което се случва на Земята,
жени са най-мани криви.
Най-малко са виновни жените.
Мушкарци са ти, кои воде економию.
Мъжете са тези, които са отговорни за економиката.
Кои воде политику.
Които са отговорни в политиката.
Кои воде науку.
Които носят отговорност за науката.
И они са отговорни за то, що жене многи жени убиват своите деца.
И голямата отговорност им е в това, дори когато жените убиват своите деца.
Мушкарци са криви за все, що се дешава на ови планети.
Мъжете са отговорни за всичко, което се случва на тази планета.
Бог е дал да човек брине о своите жени.
Бог е дал на мъжа да се грижи за своята жена.
И за своите деца.
И за своите деца.
А данас жене море да устаю 5 утро.
А днес жените трябва да стават в 5 сутринта.
И да идат 8 сати да ради в фабрику.
И да идат в 8 часа да работят в фабриката.
И да онда дойду кучи да кувай ручак и да брину о деци.
И след това вечерта да се приберат вкъщи, да сготвят
и, онда и увече,
да се грижат за децата.
И онда увече, като дойде муж пиян, трябва и него да търпе.
И вечерта, когато мъжа се върне пиян, трябва и него да търпат.
Бог е рекал да е муж глава жени.
Бог е казал, че мъжа е глава на жената.
Али данас е проблем, що има яко мало мужева.
Но проблема днес е, че има много малко истински мъже.
Защо данас девойки и жена идут голе улицом?
Защо днес младите момичета и жените ходят неморално облечени?
Зато що то мушкарци тако воле.
Защото на мъжете така им харесва.
Жене се прилагоджава и ономе, що мушкарци желе.
Жените се пригаждат към това, което на мъжете им харесва.
Када би мушкарци били боли, онда би се жене пристойни облачили.
Ако мъжете бяха истински, тогава и жените щяха да се обличат по-порядъчно.
И като би мушкарци били боли, жене никъде не би шли код държани коляча да убие свою децу.
И ако мъжете си бяха на място, жените никога нямаше да ходят при тези държавни коля, касапи, да си убиват децата.
Ел те законе от държани колячима сували мушкарци, а не жене?
Защото тези закони за държавните касапи са въвели мъжете, а не жените.
И затова е данас яко тежко жените се.
И затова е толкова трудно днес да се ожениш.
И да се девойка уда.
И една жена да намери истински мъж.
Ел данас има мало люди, кои се боят Бога.
Защото има малко хора, които наистина се боят от Бога.
И кои се още интересуват за Бога.
И които наистина се интересуват от Бога.
И за морални закон.
И за неговия морален закон.
Каде в Америци пре неколико година се десило да са они авиони погодили оне тържни център у Нью-Йорку.
Когато в Америка преди няколко години самолетите удариха световния търговски център.
Све църкви в Америци су биле дупке пуне. Су биле препуне, све църкви в Америци.
Всички църкви в Америка са били препълнени от хора.
И то е тако трябвало две седмици.
И това е продължило две седмици.
А после това е ишло все по-старо.
А след това всичко отново е по-старому.
Едни начин да люди почу да размишляю о морални стварима, о небески стварима, есте шок терапия.
Единственият начин хората да се замислят за моралните закони, това е шоковата терапия.
Я се сечам мога отца.
Аз се сещам за моя баща.
Он е волел да яде пуно и да яде масно и нездраво.
Той е обичал много да яде и то мазни храни.
И онда я кога дойдем кон него кучи,
и когато аз отивах при него вкъщи,
пощо он зна да я волим да ядем здраво храну,
а той знаеше, че аз обичам да ям здравословна храна,
он каже моей майци.
Той казваше на моята майка.
Жено, иди по коси мало траве, да миролю пасе.
Жено, отиди да окосиш ливадата, за да може миролюб да пасе малко.
А онда неколико месеци након тога.
А няколко месеца след това.
Он е мене позва телефоном да дойдем хитно код него кучи.
Той ме повика спешно по телефона да отида при него вкъщи.
И позвал ме да будем насаме у соби.
И ме помоли да бъдем насаме заедно в стаята.
И онда ми е казал.
И ми каза.
Каже, знаеш да съм имал оне болове у леджима?
Знаеш ли, че имах болки в кръста?
Бил съм код лекаря на прегледу.
Бях на преглед при лекаря.
Каже, ли можеш да прочиташ ово диагнозу?
Можеш ли да ми прочитеш диагнозата?
Каже, ово што съм я прочитал, овде пише да я имам рак.
Тук в диагнозата пише, че аз имам рак.
Е то стварно рак?
Наистина ли е така?
Пише кенсер.
Пише канцероген.
И онда ми е следеќе рекол.
И след това ми рече.
Овде близо наше куче се отворила проданица здраве хране.
Тук близо до нашата къща се отвори магазин за здравословни храни.
Никада се више не е смеял.
Никога повече не ми се смееше.
Здрави храни.
Здравословна храна.
Значи потребна е шок терапия да се човек озбили.
Необходимо е шокова терапия, за да може човек да се освести.
И затова Библия каже да са многи люди као волови.
И затова Библията казва, че много хора са като воловете.
Кои мора да заде си нека мотка по леджима, да би се озбилили.
Трябва да го удари стояга по гърба, за да може той да поеме правилна посока.
Бог не е створил люди да бъдат као стока.
Бог не е създал хората да бъдат като животните.
Али човек воли, многи люди воле да се понашат като стока.
Но много хора обичат да се държат като животни.
Бог е створил човека да живи у природи.
Бог е създал човека да живее сред природата.
Да ради у природи.
Да работи сред природата.
Човек неće да живи у природи.
Но човек не иска да работи.
Оче да живи у великим градовима.
На него му харесват големите градове.
Изтраживания показвают.
Изследванията показват,
да данашня генерация,
че днешната генерация
са първа генерация у истории човечанства.
Е първата генерация в историята на човечеството,
кое више изгубе знания, него що добио знания.
Която по-бързо изгубва знанието, отколкото да го придобива.
Сва на знания током истории, кое са наши предци скупляли.
Всичкото това знание в историята, което нашите предци са събирали,
о живота у природи, о рада у природи,
за живота сред природата, за работата сред природата,
за производство храна у природи,
за производство на храна сред природата,
за преживяване у природни условия,
за преживяване в природни условия,
данашня генерация су потпуно заборавила и нищо не знае о томе.
Днешната генерация напълно е забравила това и не иска да знае нищо за това.
У данашним школама деца уче неке ствари, кои им никад не ще требати у живота.
В днешните училища децата учат неща, които никога няма да са им необходими в живота.
Međutim, долази страшно време.
Но предстои да дойде страшно време.
Када ще велики градови на планети Земли.
Когато големите градове на планетата Земя
бити унищени ватром и огнем.
Ще бъдат унищожени с огън и сяра.
Бог позива люди.
Бог кани хората.
Преклине люди.
Моли хората.
Да почнат да живе на начин, како их е он створил.
Да почнат да живеят според начина, за който той ги е създал.
Али люди се изсмеяваю.
Но хората му се смеят.
Они, кои живе у природи.
Тези, които живеят сред природата.
Нима се люди из градова смею и кажу, то су селяци.
Хората, които живеят в градовете, им се смеят и ги наричат целяни.
То са глупаци, примитивци.
Те са глупави и примитивни.
А Бог позива люди да оду да живе у природу и да тамо се науче да живе у природи.
А Бог поканва хората и призовава ги да се научат отново да живеят сред природата и там да отида да живеят.
Бог каже да е мудрост овога света лудост пред Богом.
Бог казва, че мъдростта на този свят е лудост пред него.
Оно, що съвременни човек каже да е глупо и да е примитивно.
Това, което съвременния човек казва, че е глупово и примитивно,
то е управо оно, како би човек трябвало да живи, како га Бог учи.
Това е най-доброто, според което човек трябва да живее и това е, което Бог го учи.
И Бог позива люди да напусте градове и да почнат да живе у природи здравим начином живота.
И Бог призовава хората да напуснат големите градове и да отидат сред природата, да живеят по начин съобразен с нея.
Да научат да произведат храна.
Да се научат да произвеждат храна.
У Белграду постои велики плакат, велика реклама.
В Белград има голям плакат, реклама.
Де стои една млада девойка.
Където има младо момиче.
У купачен костюм.
В бански костюм.
Коя се овако подбочила.
Която се е хванала така за кръста.
И горе пише, шта она каже.
И горе пише това, което тя казва.
Она каже.
Тя казва.
Не знам да кувам, па шта?
Не знам да готвя. И какво от това?
Бог позива люди да се уозбили и да почнат да живеят природни начин на живота.
Бог призовава хората да започнат да живеят природосъобразно.
На края овог семинара я вас позивам да читате Библию.
На края на този семинар аз ви поканвам и ви умолявам да четете Библията.
То е една карта, едини путоказ за овай живот.
Това е най-добрата карта, най-добрият пътеказател в този живот.
Сви ови други такозвани научници, такозвани стручняци са лажни пророци.
Всички останали учени и големи мъже са лъжливи пророци.
Едина права истина и едини прави научник е Бог.
Единственият, който е най-добрия учен и който излага най-добрата истина, това е Бог.
И ми сме видели научни докази, кои потвърдят да е Бог най-вечи научник.
И ние видяхме тези научни доказателства, които показват, че Бог е най-добрият учен.
И Он е наш добри отец, кой брина нама.
И Той е нашия добър баща, който е загрижен за нас.
Он каже людима, пред Тебе ставям живот и смърт.
Бог ни казва и казва на всички хора, поставям пред Теб живота и смъртта.
Ти забери, я ти съветвам, избери живот.
Аз те моля, аз те съветвам, избери живота.
Али ти избери.
Но ти избери.
Сликари су нацртали Исуса Христа како куца на врата.
Художниците са нарисували Исус как хлопа на вратата.
Он куца на врата людского сърца.
Той хлопа на човешкото сърце.
Али не постои квака са негове стране.
Обаче не, няма дръжка от неговата страна.
Он не може да отвори врата.
Той не може да отвори врата чрез дръжка.
Може само човек да отвори.
Само човек отвътре има дръжка.
Он може да развали врата, он има силу.
Той има достатъчно сила да щупи вратата.
Ало нече да ломи човекову волю.
Но той не иска да прекърши човешката воля.
Он нежно позива човека да прихвати да живи в складу с морални закона.
А той нежно призовава и кани човека да живее в съответствие с моралния закон.
И едно ми един мой приятел, кой говори о овим стварима, държа една серия предавания.
Един мой приятел, когато изнасяше една серия предавания, подобни на тези.
На края предавания он е дал людима да поставят питания.
Накрая той даде на хората правото да задават въпроси.
И един човек из публика го е питал.
Един човек от публиката го попита.
Дали Бог може да створи тако велики камен, кой не може да подигне?
Дали Бог може да създаде толкова голям камък, че и той да не може да го повдигне?
И ой, мой приятел му е казал, да, може.
И мой приятел му отговорил, да, може.
То си ти.
Това си ти.
Бог не може да те подигне, ако му ти не кажеш да.
Бог не може да те повдигне, ако ти не му кажеш да.
Бог никога от нас не може да подигне из беде, из пропасти, из незнания, ако му ми не кажемо да.
Бог няма да ни повдигне от пропаста, ако ние не му кажем да.
Бог не ще да ломи нашу волю.
Бог не иска да прекърши нашата воля.
Човек е най-тежи камен в универзума.
Човека е най-тежкият камък във Вселената.
И нека нам Бог помогне да бъдем на Негова страна и да го изберемо.
Нека Бог да ни помогне да бъдем на Негова страна и винаги Него да избираме.
Амин.
Амин.